İslami inqilabının 38 illik şükuhu.
İran İslam Cumhuriyeti inqilabı qələbəsiga bağışlanğan məxsus eşitdiriş.
Allah Taala nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. İran İslam inqilobi g'alabasining 38 yillik sanasi va fajr 10 kunligiga bag'ishlangan İslam inqilobining 38 yillik shukuhi uni oldin maxsus eshitirishlarining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz mamlakat territoriyasi yaxlidigi va xavfsizligini ta'minlash maqsadida mudofaa sanoatining rivojlangani mavzuida bo'ladi. Bizni tinglab boring. Oldingi suhbatlarimizda Eronda islomiy inqilob g'alabasidan keyin ilm va fanning taraqqiyotiga katta e'tibor qaratilgani va vaqt o'tishi bilan ushbu zaminda katta yutuqlarga erishilgani xususida sizga ma'lumot bergan edik. O'tgan yillar davomida Eronda yangi texnologiyalar zaminasida qo'lga kiritilgan ulkan yutuqlar hatto g'arbdagi qudratli davlatlarni ham xavotirga solgan edi. Ular xususan Eronning yadroviy energiya sohasidagi yutuqlarini bir bahonaga aylantirib, mazkur mamlakatda yangi rivojlanishlarning oldini olish uchun Eronga qarshi bosim va sanksiyalarni oshirishadi. Ammo ushbu qiyinchiliklarga qaramay, Eronda taraqqiyot va rivojlanishlar yo'lidagi ilmiy izlanishlar katta sa'y-harakatlar bilan hamon davom etmoqda. Eron yurti tibbiyot sohasida ham Osiyoning g'arbiy asosiy markaziga aylanish arafasida turibdi. Endilikda esa mamlakatda yuqori malakali mutaxassislar davolanish va yangi dorilarni yaratish va ishlab chiqarishda nafaqat Eron, balki jahon miqyosida ham shuhrat topishgan. Ona hujayralarini yaratish, orqa miya shikastlanishini davolash, strategik dorilarni ishlab chiqarish, hayvonlarni klonlash va tibbiyotning boshqa sohalarida Eronlik olimlarning xizmatlari ta'singa sazovordir. Islomiy inqilob Eronda g'alaba qilgandan keyin mamlakatning madaniy, ijtimoiy, ilmiy, iqtisodiy va harbiy sohalarida ko'plab yutuqlarga erishiladi. Xususan mudofaa qudrati va harbiy sanoatning rivojlanish holatini Eronda Pahlaviy rejimdagi holat bilan qiyoslab bo'lmaydi. Islomiy inqilob g'alabasidan oldin harbiy tajhizotlar faqat chet mamlakatlardan olib kelinardi va ushbu tajhizotlar g'arb harbiy mutaxassislari orqali ishga tushirilardi. Ammo Islomiy inqilob g'alabasidan keyin mamlakatning mahalliy mutaxassislari orqali harbiy sanoat rivojlanadi va ilg'or harbiy tajhizotlarni ishga tushirish ham Eronlik harbiy mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladi. Ishora qilib o'tganimizdek, inqilobdan oldin Eron harbiy sanoati faqat unchalik ilg'or bo'lmagan qurol-yaroqlar va yengil bo'lgan harbiy tajhizotlarni ishlab chiqarardi. Hamda zamonaviy bo'lgan harbiy asbob va tajhizotlarni katta mablag'lar evaziga g'arb davlatlaridan sotib olardi. Eronda g'alaba qilgan islomiy inqilob nafaqat islom azamatini, balki uning qudratini ham oshirishga erishadi. Eron territoriyasi yaxlidigi va xavfsizligini ta'minlash maqsadida islomiy Eron mudofaa sanoatini rivojlantirib, ushbu zaminda yuksak muvaffaqiyatlarga erishadi. Bugungi kunda Eron o'zining yirik hududlarini belgilab, o'zining kuchli mudofaa qudratiga ega ekanligini jahon ahliga ko'rsatgan. Endi esa Eron islomiy inqilobiga doir tahlilchi Xadicha Xo'jandiyning qilgan suhbatlarini hukmingizga havola etamiz.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Eron islom inqilobi bundan 38 yil oldin 1979-yil 11-fevral kuni Hijriy shamsiy hisob bilan 1357-yil 22-bahman kunida g'alaba qozondi. Ushbu g'alaba Eron xalqi uchun abadiy burilish nuqtasiga aylandi. Ushbu buyuk g'alaba nafaqat Eronda ulkan o'zgarishlar uchun zamin yaratdi, balki mintaqa va jahon miqyosida ham ulkan ta'sirga ega bo'lgan namunaga aylandi. Shu boisdan 22 bahman kuni islomiy jumhuriyat tizimi va inqilobidan xursandlik va shodlik nishonasi sifatida yodgorlik bo'lib qoldi. Dunyoning ko'plab tahlilchilari, inqilob bo'yicha nazariyotchilar Eron islom inqilobidan 38 yil vaqt o'tishiga qaramay, bu inqilob o'zining g'oyalaridan uzoqlashmaganini ta'kidlashadi. Eron millati ham har doimgidek inqilob maqsadlari yo'lida o'zaro chipslashib, oldinga qarab harakatlanishadi. Boshqa ibora bilan aytganda, jahondagi juda ko'p inqiloblar vaqt o'tishi bilan o'z maqsad va prinsiplaridan uzoqlashgan va zavol topgan. Biroq Eron islom inqilobi bosimlar va fitnalarga qaramay, majburiy jangdan tortib, zolimona sanksiyalar va iqtisodiy qamalga qaramasdan o'z o'rnini yo'qotmadi, balki mustahkam va ta'sirchan inqilob sifatida o'z yo'lida davom etdi. Iqtisodiy qamal va Eronning rivojlanish hamda taraqqiyot yo'lida to'g'anoq bo'lish kabi harakatlar o'ziga yarasha qiyinchiliklarni tug'dirar edi. Eron ham ushbu qiyinchiliklar va muammolarni inkor etmadi, ammo har qanday qiyinchiliklarni inqilob tajribasi sifatida qabul qildi. Buni ma'nosi shuki, Eron xalqining zo'ravon qudratlar qarshisidagi qat'iyati quruq bir shior emas. Islomiy inqilob jahonning eng xalqchil inqilobi sifatida Eron millati uchun ulkan imkoniyatlarni yaratdi. Islomiy inqilob o'ziga ishonch bilan ildam qadamlar va iroda bilan o'z maqsadlari sari oldinga qarab intildi hamda o'z g'oyalaridan uzoqlashmadi. Darhaqiqat, Eron millatining inqilobiy orzu-armonlari va maqsadlari islomiy jumhuriyat tizimida yanada sayqal topdi. Endilikda Eron islom jumhuriyati barcha sohalarda sezilarli muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritdi.
Tahlilchi Xadicha Xo'jandining suhbatlari edi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Islomiy inqilobning 38 yillik shukuhi unvonli maxsus eshitishlarining navbatdagi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti portoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Hozirda mamlakatlar istiqlolini, territoriyalar yaxlilligini va ularning chegaralarini himoya etish butunjahon bir masala sifatida xalqaro tashkilotlarning diqqat markazida qaror topgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, inson huquqlarini himoya etish idoralari va mamlakatlarning bosh qonunlari bu kabi qarashlarning asosiy nidolari hisoblanishadi. 21. asrda mamlakatlarda hukumatlar mexanizmi va jug'rofiy hududlari o'zgarishi mumkin. Ammo territoriya yaxlilligini himoya etish kabi masalalar dolzarbligicha qoladi. Eron Islom Jumhuriyati bosh qonunini tayyorlash jarayonida Dorul Islom va Ummat diqqat markazi bo'lish kabi tafakkurlar bilan birgalikda qonunchilik kengashlari va uning a'zolari Islom olamining madaniy hududlarini ham nazarda tutgan holda milliy hududga oid 7 moddani qabul qilishgan va ushbu moddalarda mamlakat territoriyasi yaxlilligini himoya etish zarurati maxsus ta'kidlangan. Xulosa qilib aytganda, Islomiy inqilob g'alabasidan keyin Eron Islom Jumhuriyatining harbiy iqtidorini oshirish maqsadida mudofaa sanoatining rivojlantirish zaminida qo'lga kiritilgan to'g'rilar inqilobdan oldingi davrdan tubdan farq etadi. Turli raketalar, tanklar, harbiy texnikalar, samolyotlar, ilg'or radarlar, havo mudofaa sistemasi, sun'iy yo'ldoshlar va boshqa zamonaviy harbiy tajribalarning mazkur mamlakatda ishlab chiqarilishi bunga misol bo'la oladi. Qadrli tinglovchilar, Eron Islom inqilobi g'alabasining 38 yillik bayramiga boshlangan Islomiy inqilobning 38 yillik shukuhi unvonli maxsus eshitishlarining navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Buyuk parvardigorning panohida bo'ling.